Здравейте, уважаеми приятели! Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради и ви напомням нашия адрес още в началото. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И телефонът, на който може да ни се обаждате по всяко време, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра с Мира ще ви представим темата «Нека го приемем в оригинал». Скъпи приятели, водачите са силни личности. Дали са пълководци, политически мъже или основатели на философски и религиозни учения, те влияят, умайват масите. Тяхното въздействие е осезателно от всички. Много хора обаче фаворизират такива личности, увиват ги с ореол на непогрешимост, техните мнения ги смятат за незаменими, техните изказвания и действия са много важни за всеки. За съжаление, в християнския свят нещата не са по-различни. Много често Исус Христос е изместен от мнението на по-велики в кавички личности, които или приемат негови конкретни съвети догматично, без да направят необходимия духовен анализ, или до такава степен префасонират неговите думи, че накрая човек се пита, това ли е християнството? Не, благодаря, не ми трябва подобна схоластична и нараняваща религия.
Затова днес ще се опитаме да навлезем в детайли в живота на Христос. Да анализираме конкретни негови действия и в крайна сметка да си отговорим на въпроса, ако ние бяхме на негово място, щяхме ли да постъпим по подобен начин? Или пък щяхме да коригираме нещо? Или пък щяхме да приемем нещата така, както са, в оригинал? Ето първият текст, на който ще се спрем. Евангелието на Лука, 9 глава, от 52 до 55 стихове. И изпрати след себе си пратеници, става въпрос за Христос, които отидоха и влязоха в едно самарианско село да приготвят стая за него. Но там не го приеха, защото имаше вид на пътник за Иерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан казаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи Илия? А той се обърна и ги смъмра и каза: Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси.
Нека сега се опитаме да анализираме тези няколко стиха. Първият факт, на който искам да ви обърна внимание, уважаеми слушатели, е следният. Исус не иска да изненада жителите на селото, не иска да им се натрапва. Той просто ги информира за желанието си да ги посети, а защо не е да извърши някои чудеса за свидетелство. Учениците проявяват така наречените коригирани християнски качества, т.е. не допускат другомислие. Според тях всички задължително, едва ли не на сила, трябва да слушат техния Христос. И ако някой се усмили да им противоречи, огън и жупел. Къде отиде плодът на духа? Къде отиде християнската толерантност и търпение? Ами милостта, ами крутостта, ами себеобозданието? Не ви ли се струва, че в този момент те много съжаляваха, че Христос не мисли като тях? Възмутиха се за това, че той пощади селото. Защо дойде Христос на тази земя? Дойде за да спаси. Да спаси по неговия оригинален небесен метод, чрез любовта. Той не се нуждаеше от човешка корекция на поведението си, защото в него беше пълнотата. А ние?
Ето още един текст за размисъл. Този път от Евангелието на Марк. 38 до 40 стихове. Йоан му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в твое име и му забранихме, защото не следваше нас. А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да върши велико дело в мое име и да може скоро след това да ме злослови. Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.
Забележете сега парадокса. Този човек изгонва бесове в Христовото име. Не изглежда в никакъв случай самозванец. Но ортодоксалните, съвършени, безгрешни ученици не са доволни от това. В този момент те не обръщат внимание на факта, че човекът е с Христос, а че не е с тях. В случая грешката на клетия човечец е, че не следва учениците. Защо ли? Дали нещо в тях не му е харесало? Дали е искал да пие направо от живи източник? Не можем да твърдим с положително, защото писанието мълчи по този въпрос. Интересно е да си зададем обаче въпроса, ако учениците са били копия на Исус в поведение, държание, обноски и така нататък, дали този човек нямаше автоматически да се съгласява с тях? Искам да ви призная нещо, това, което се случи лично с мен. Бях в един град, трябваше да изнеса проповед, както си му реда, излиза се най-малко с един придружител на амвона. Казах, че нямам никакви претенции, кой ще излезе с мен. Като очаквах, ако не усмивка, то поне някакво добро настроение. Страшно се изненадах, когато един от моите евентуални придружители ми каза: Ти можеш да нямаш претенции, но аз имам. Какви песни ще се пеят? Ако са от новите, въобще не излизам на амвона. Да ви кажа, просто посърнах. Да, уважавах собствената му позиция. Човекът ми се струваше искрен, честен, но на какво се базираше неговото мнение? А ние? Не правим ли същото? Неща, които не са принципни, ги изваждаме, ги издигаме за принципи, а за принципите понякога си затваряме очите. Знаете ли колко млади хора са идвали при мен и са ми питали: Защо църквата се затваря очите наистина за онези неща, които се набиват в очи? Явно омраза, клюкарство, клеветене, подигравателно отношение към служители, разпространяване на небиблейски учения. Ако по-възрастните, ако всички ние не се равняваме с Христос, а даваме лош пример, ако по-възрастните се опитваме да внасяме корекции в примерите на Христос и ги интерпретираме по свой начин, на къде сме тръгнали, приятели? С кого се борим? Как ще се гледаме в небето?
Нека преминем на следващия текст. Това е един съвет на Христос, записан в Евангелието на Матей, 5 глава, 37 стих. Но говорът ви да бъде да, да и не, не, а каквото е повече от това е от лукавия. Колко много от една страна всички ние искаме да подражаваме на Исус и от друга не винаги се задълбочаваме в това, което ни казва. За тези думички водим теологични спорове, два ли не докторски дисертации се пишат върху тях. Обаче Исус ги изрече точно заради нас. Да, да и не, не. Той ни даде пример, за да провокира нашето мислене. Не очаква да го поправяме и да го коригираме, а да го разберем и да започнем да го прилагаме. Ето и следващия текст. Матей 21 глава, 23 до 27 стихове.
И когато дойде в храма, като получаваше, главните свещеници и старейшините на народа дойдоха при него и казаха: С каква власт правиш тези неща и кой ти е дал тази власт? Исус им отговори: Ще ви задам и аз един въпрос, на който ако ми отговорите, то и аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща. Йоановото кръщение от къде беше? От небето или от човеците? Те разискаха помежду си. Ако кажем от небето, той ще ни каже тогава, защо не му повярвахте. Но ако кажем от човеците, боим се от народа, защото всички смятат Йоан за пророк. И така в отговор на Исус казаха: Не знаем. А той им каза: Нито аз ви казвам с каква власт правят тези неща. Това е типичен пример за творчески подход и аналитично мислене. Христос в някои случаи не отговаряше на подигравките, но когато преценеше, че нещата загрубяват и се преминава определен баланс, той реагираше.
Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра, едно предаване на Адвентното радио. Нашият телефон е 032 633 533, а може да споделите вашето отношение към програмите ни и в социалната мрежа. Във Фейсбук сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата, нека го приемем в оригинал.
Преминаваме към следващите два текста, които искаме да коментираме. Те и двата са от Евангелието на Марк. Първият е от 9 глава, 35 до 37 стихове. И като седна, повика 12-те и им каза: който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях. И като го прегърна, им каза: който приеме едно от тези дечица в мое име, и мене приема. И който приеме мене, приема не мене, но този, който ме е пратил. И другият подобен текст е в 10 глава, 13 до 16 стихове. Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне до тях, а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: «Оставете дечицата да дойдат при мене, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него». Прегърнайки ги благослови, като положи ръцете си на тях.
Скъпи приятели, Исус и децата, това е тема, която доста се дискутира в много църкви, но да ви призная, не съм очаквал понякога в някои църкви, то големи, с много деца, те малките човеченца да се превръщат в ябълката на раздора, да се получава един дискомфорт между така наречените нападатели и защитници. Естествено, не искам да съм арбитър, но бих препоръчал на някой, който се дразнат от детското присъствие, да отидат в командировка в някоя малка църквичка, където средната членска маса е над 75 години, където няма млади семейства и детски глъч. Естествено, че не трябва да се стига до крайности. Родителите трябва да владеят положението, но горните стихове също не разрешават този проблем. Те само ни информират, че Исус обичаше и прегръщаше децата без да ги гони. А запушете си ушите, сякаш беше готов да изгони учениците. Все пак нали се милостив, само ги смъмри. Много ми е интересно у нея с деца как са се държали. Дали са си пускали гласчетата или родителите са им слагали специални маски на устите, не зная. Важното е, че учениците искаха да коригират Спасителя и да му покажат в края на краищата да не си губи времето с тези малки човечета, да не им разказва детски истории, а да говори смислени проповеди само на големите, на зрелите, на правоверните. Исус не прие тази корекция. Просто това не беше в неговия стил.
Минаваме на една друга история, която е изключително известна. Тя е записана в Йоан 2 глава. Ще ви прочета само първите два стиха. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата.
Какво ли са си мисли учениците, когато са вървели по пътя? Макар че са поканени на сватбата, те вероятно ли допускат, че Исус отива просто така, да се весели. Ето Йоан и Андрей. Те вероятно си спомнят пустинята, там, където предишният учител Йоан Кръстител ги беше водил по голите възвишения, където се молиха с часове, където постиха дни. Сега при тях е Месия, по-големият учител. А по-големият учител не може да върши по-маловажни дела, нали? Само че, как ще постим на сватбата и ще се молим с часове? Това е задача с повишена трудност.
Петър сигурно е на друго мнение, защото е човек на действието. Вероятно си мисли за проповедта, която Исус подготвя да изнесе, или пък в крайен случай, ако той е решил да си отдъхне, да, самият Петър ще трябва да се нагърби да изнесе нещо сериозно и теологично. Един Христов ученик не може да си губи времето със сватбарски приказки. Натанаил е човек на логиката и размишлението и сигурно е на друго мнение. Може би убеден, че в програмата на сватбата е включена специална игра с въпроси и отговори за смисъла на човешкия живот, за смъртта, за възкресението, за Светия Дух и така нататък.
Ами Филип, какво да кажем за него? Той е единственият апостол с езическо име. Господи, вероятно си ми приготвил мисионерска задача. Трябва да подбера всички езичници и да образувам една група. Вероятно, няма да е много удобно да се делим, ама по-ли е важна сватбата пред мисионирането?
Скъпи приятели, не знаем дали учениците са разсъждавали точно така, само те си знаят, но аз съм сигурна в едно, че ние днес много разсъждаваме. Разсъждаваме, за да поправяме и коригираме. Е, не себе си, разбира се. Коригираме този, който чете по-малко от нас, който е по-малко духовен от нас. Е, това малко трудно го доказваме, но по-вероятно е да сме прави. Другите със сигурност не са. Исус е поканен не защото е знаменитост. Той все още не е известен. Поканата и не е продиктувана от това, че прави чудеса, защото той все още не е направил нито едно. Ще ви прочета три изречения, споделени от християнския писател Макс Лукадо. Аз предполагам, казва той, че хората са го харесвали. И какво от това ще попитате вие? Според мен е важно, че един обикновен човек от малко градче се радва да бъде с Исус. Според мен си струва да отбележим, че всемогъщият не се държи възвишено и могъщо.
Святият не се представя за по-свят от вас. Онзи, който знае всичко, не се прави на всезнайко. Онзи, който е сътворил облаците, не си държи главата над тях. Онзи, който притежава всичко, не се перче с това. Не го прави, а би могъл. О, и още как! Би могъл да се изпусне уж неволно. Разказвал ли съм ви за времето, когато с Мойсей се изкачихме на планината? Би могъл да се изфука. Ей, искате ли да ви прехвърля в 21 век?
Той би могъл, разбира се, се държи като всезнайко. Аз знам всичко, което си мислите. Искате ли да ви го докажа? Или пък би могъл да вметне със самонадеен тон. Ако искате да знаете, аз имам имот на Юпитер.
Исус, уважаеми слушатели, би могъл да се държи така, но забележете, че той не го прави. Неговата цел не е да се изперче, да се изяви. Неговата вяра го прави привлекателен, а не противен. Откъде сме си изградили представата, че добрият християнин е тъжен християнин? Кой е пуснал слуха, че ученикът се познава по скръбното лице? Как сме измислили идеята, че истински надарените трябва да имат натежало сърце? Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Може да ни слушате и в интернет. Нашия сайт е awr.org. А тези от вас, които желаят да ни пишат на електронния адрес, съответно то е awr.bg@abv.bg.
И така учениците отиват на сватба със своя учител. Той отива там не с цел да превръща водата в вино. Не, това е просто услуга, която прави на приятелите си. Неговата цел не е и да покаже силата си на всички, защото домакинът на сватбата дори не разбира какво е направил Исус. Неговата цел не е и да проповядва, защото не е записана никаква проповед.
Скъпи приятели, нека се ми се опитаме да научкаме. Христос отиде на това празненство, за да бъде съпричастен на радостта на младоженците и присъстващите гости. Той искаше да бъде едно с тях.
Тук му е мястото да се запитаме какво се получава понякога с нас. От многото корекции, които нанасяме на Христос, от желанието ние самите да сме стандарт, покриваме с дебел прах неподправената радост и чистия смях. Забравяме за веселото сърце.
Дали някога оплакването е направило деня по-хубав? Дали тревогата за утрешния ден някого е променила? Нека някой друг движи света за момента. Исус отделя време за празненството. Защо не и ние?
Исус не започва службата си с някое велико дело пред Синедриона в Ерусалим. Неговата сила се изяви на домашен празник в малко галилейско село, за да допринесе за радостта на едно сватбено тържество.
Службата на Христос бе в контраст с тази на юдейските старейшини. Постара се да събори бариерите, които отделяха различните класи на обществото, за може да приобщи хората като деца в едно семейство. Присъствието му на сватбено тържество бе стъпка към тази цел.
Той не допусна суета, нито сянка на светска слава да опетнят поведението му, но намираше удоволствие в обикновените радости и чрез присъствието си на сватбата одобри социалното събиране.
Никога не трябва да даваме на света фалшива представа за християните като мрачни и нещастни хора. Христос се радва заедно със своите последователи, когато изявяват, че макар и хора са участници в Божието естество. Те не са статуи, а живи мъже и жени. Сърцата им, освежени от русата на Божествена благодат, се отварят и разширяват за слънцето на правдата. Те отразяват светлината, която ги огрява и чрез дела, осветени от Христовата любов, осветяват другите.
Така че, скъпи приятели, нашият апел е нека не коригираме Христос. Неговата любов, неговите думи, неговата усмивка, неговите сълзи, неговата божественост, неговата човечност, нека го приемем в оригинал.
Да познай света, че даде своя сила.
Скъпи приятели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра и следващата събота по това време на тази честота. Дочуване и хубав ден от нас!